Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlost i tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, žrtvaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, ispasnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoći sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Slušalci, evo, hvala Bogu, naša emisija Monaško tkanje čunku života živi i dalje, jer ima živih ljudi. Kad kažem živih ljudi, ima monaha, jer u Svetom pismu kaže, kad je onaj rekao, dopusti mi da sahranim svoga mrtvaca, a Gospod kaže, pusti neka mrtvi sahranju svoje mrtvace, a ti hajde za mnom. I tako, evo, još jedan čovek, još jedno živo biće na ovoj planeti koji želi da živi, koji ne želi smrt, koji želi da bude večno živ, i koji je ostavio da mrtvi sahranjuju svoje mrtvace, a on krenuo za živim Gospodom. Ovaj put imamo veliku radost da razgovaramo sa ocem Longinom Krajišnikom, koji danas živi u manastiru Ljubovija. Na moje zadovoljstvo, otac Longin je u činu monaškom, znači nije u činu svešteničkom, jer uglavnom smo ovde mogli da vidimo vjeromonahe, igumane i igumanije. Ovaj put razgovaramo sa monahom, čovjek koji srcem ide za Gospodom. Otče, pomože Bog. Eto, ovde smo se upoznali, ranije se nismo znali, možda smo se videli jedan put prošle godine, valjda kad si bio, ti tako povremeno voliš dođeš u naš Sveti Ostrog, pa eto, iskoristio sam priliku malo da porazgovaramo, ti si se odazvao. Kaži nam malo, odakle si ti, odakle si rodom, koje si godište i tako malo o tim tvojim počecima.
Kao prvo, da vam se zahvalim, velika mi je čast da sam ovde u ovoj svetniku od našeg svetoga Vasilija Ostroškog. Uvek rado i sa ljubavlju dolazim ovde u ovaj sveti veliki hram. Ovde je meni tako lepo i ugodno, ne mogu da objasnim taj osjećaj. Bratstvo me uvek lepo primi, iguman Pavle, otac Sergej, evo i vi sada, koji sam se nedavno upoznao. Pa eto, moj život je vrlo, da kažem ovako, zanimljiv. Ja sam dete bez majke rastao, bilo nas je 4 brata, jedan nam je mladi brat stradao, kad imao 15 godina. Otac je sam nas izdržavao, imali smo babu. Živio sam u jednom malom mestu kod Sarajeva u Hadžićima. Sve do toga, da kažemo, nesretnog rata, imali smo tako jedan život, koliko toliko ono vremeno, jel? Da kažemo, pobožan i ocrkavljen. Ja sam kao mali išao često u crkvu da nosim one čirake, kad neko se upokoji, i kad tako da bi jednostavno da bi mi dali neku košulju. Bio sam siromašan, pa eto nešto i da jedem, da odnesem kući svome domu. Nismo imali, otac je sam radio, bilo je to jako teško.
Čime se tata bavio?
Tata je radio na građevini, bio je armirač. Radio, ali nije mogao sam sve to da izdrži, tako jer je ipak je 4 dece.
A majka se upokojila?
Jeste. I baba je tu bila sa nama, koja nam je bila majka i baba, da očeva majka. Pa vremenom, eto tako, ja sam bio malo jedno aktivno dete, volio sam da igram fudbal i volio sam da se družim. Išao sam čak i na neradne akcije, nekada u to vreme, to je bilo aktuelno. Tada smo išli po celoj Jugoslaviji, gradili smo pruge, puteve, mostove, pošumljavali smo tamo reke, korita smo čistili, kanale, tako da je to bilo ono vreme jako aktuelno. A mogu da kažem da je i bilo produktivno za omladinu, jer jednostavno je bilo zdravo, bio je neki taj duh, kako bi ga sad nazvali, tada je bio duh Durgasa, jeli? A bio je duh tako, to, da kažemo, prijateljstva, ljudi su se zbližavali, upoznavali, bilo je tu razni konfesija sa svih strana iz cijele Jugoslavije i onda smo jednostavno nalazili sebe, tu je bilo i zaljubljivanja, i bilo je svadbi, i venčanja, i svega je tu bilo, a najviše je bilo pesme, druženja, rada, koje je nama tada u to vrijeme bio jedna satisfakcija da ne budemo na ulici, da ne idemo po kafanama, jer tada u to moje vrijeme nije bilo tih slučajeva, nekih pojava da je neko se bavio tom nesrećnom, da kažemo, tom drogom, nije se bavio tim nekim alkoholizmom, nego jednostavno smo imali taj duh druženja, obilaska po cijeloj Jugoslaviji, čak smo išli u inostranstvo, smo tamo na te neke seminare pa se upoznavali. Jednostavno je bilo jedan moment kad je čovjek koji je bilo ko da je hteo da se nađe u nečemu, mogao je tu da se nađe. I onda Sarajevo je meni bilo prednosom, volio sam da idem na koncerte, slušao sam muziku, nekada je to bilo aktualno, bijelo dugme, rock and roll, to smo tada svi živili u tom vremenu, ja sam to jako volio. E, posle sam prešao da pjevam ove neke, kako bi vam rekao, narodne pesme, stare, izvorne, pa sam pevao i ove evergreen, tako dalje, tako dalje. Sve u svemu, put mi je bio malo zanimljiv, onda sam išao po inostranstvu, hodao sam, obilazio sam malo po Europi, pa i po tim našim zemljama ovdje, kažemo susjednim, tada u to vrijeme Poljska, Češka, Mađarska, Rumunija, Bugarska, tad se ono i švercovalo se, išlo se tako, šta će, kupiš tamo neki zavjesa, kupiš neki tanjira, pa doneseš, moralo se da se živi, ali nikada nismo se bavili nekim lošim stvarima, nismo imali neke loše misli, da nekoga mrzimo, da i tako. Ostalo bilo je ono duh viteštva neku, i znalo se, ko je stariji, poštovalo se, ko ide u bioskop, ko ide na igranku, ko ide vamo, tada je se moglo, nije se svak moglo da dođe bilo gdje da sad ti da igraš tamo nekoga bilijara ili da sada ti igraš prekoreda, ne. Tačno se znao red, stariji se poštovali, roditelji se poštovali, pozdravljali se poštari na ulici, šumari se pozdravljali, ljubile se ruke starijim ženama, bakama, a da ne govorimo u školi nastavnicima kako su recimo se prema nama uhodili. Oni su bili jako strogi, ali su bili pravedni u to vrijeme. Zašto? Pa oni su znali kakva smo mi generacija i onda su morali jednostavno da budu takvi, ali su bili ispravni, opet ponavljam, zašto? Pa sve je to zbog našega dobra. Mi smo tada smatrali da je to nešto strašno kada nas povuče za zulfe, pa i za uvo, pa nas pošalje u čošak tamo, ali ne. To smo mi poslije shvatili da je to dobro, danas više toga nema.
Toga nema danas.
Nažalost, oče dragi, to se izgubilo.
Danas đak možda pripreti na nastavniku.
Da, danas govori svi o toj nekoj civilizaciji, kulturi, o toj nekoj Europi i školi bez nasilja. Ja sam imao jednu priliku, dok sam bio u civilstvu, da radim u jednoj školi. Tamo su mene zaposlili da radim tamo kao neko obezbeđenje. Bože me pomozi, ja ne znam kako obezbeđenje. Ja sam tamo samo predstavljao kao neku mumiju. Sedeo sam tamo za stolom i zvonio kad tako čas otvarao vrata i nisam smio ništa da progovori. Deca su prolazila, prijetila nam, govorila ti vam čuti bre. Ja šta sam tamo vidio, to nigde nisam vidio. Bacali su suzavce u časove, sekire su donosili, zabijali u katedre, tukli su profesore, deca su se drogirala iza škole, tamo su pušila tu nesretnu travu, ovi su vam uzimali tablete. Ja sam se našao u nekom čudu i govorio sam o direktorici, pa pobogu ženo, šta će ova deca raditi, ona me, vi imate svoj posao samo da sedite i da čutite. Primite platu i ništa. Ja sam rekao, ovo za mene nije, ja sam radio tu mjesec, dva i napustio sam. To što sam vidio, to stvarno, doista, užas. Eto, što se tiče toga, a kad malo da se uvijek se vratim se na ono, čudni su putevi gospodnji, što je doista tako. Vidio sam svašta, namučio se, napatio se, ali sam se uvijek trudio da sačuvam taj zdrav duh, da sačuvam to, taj zdrav razum, da idem ka crkvi, da idem ka Bogu. Jer sam znao, baba mi je govorila, ako ti napraviš koraka, Bog će prema tebi stoti. Kaže, on samo tebe čeka. Ti idi njemu. Pa kako, rekao Anđelija moja, ne boj se ti. Kad ti ja kažem, tvoj ačin džed je bio česti čovjek, on je bio crkvenjak, on je umro kad je zvonio, znači, samo sluša i ne boj se i tako idi. Meni je to jako bilo drago.
Pa si u toj mladosti odlazio na liturgiju ovako ili?
Pa jesmo, kao djeca smo, mi više išli tako. Da budemo tamo, da se vidimo.
A kasnije, kad si već malo
prošao momčić, pa da, tad sam išao. Uh-huh. Tad je bila ta crkva stara, u Sarajevu bila ona saborna, pa isto ona stara iz 13. veka, najstarija crkva gore, na Baščaršiji. Išli smo tako, išli smo i na Eliđu dole, na Vrelo Bosne, to je jedno prelepo mjesto dole, Vrelo Bosne aleja, tu imaju oni konji fijakere se vode, tu je Bosna reka gdje izvire. To je nešto najlepše, tu se uvijek održava na festival muzike narodne, ako znate Eliđa, što je bilo da su pevali ovi poznati pevači tako. I onda mi je baba usadila to da idem, ja sam išao, moja ostala braća tu i tamo nisu nešto posebno, oni su se bavili sportom, Dragan, stariji se ovaj isto bavio, išao poslije u policiju. Novica je nam stradao, ali eto ja sam nekako uvijek išao tu i imao sam komšiju sveštenika oca Milana, jer imao dva sina, oni su danas sveštenici i oni su, mene su naučili, ajde malo sa nama, pa sam čitao tako, pročitao nešto tamo, to je za mene bilo strašno. Da ja dođem sada, ja nisam popus mio da priđem, strah me bilo, ja takav sam vaspitan. Ponavljam, govorili smo, mi smo poštara pozdravljali, vjerujte mi. Šumara kad vidimo, poklonimo se, dobar dan, kako ste, to je tako bilo. Tako je to bilo, ja sada ne znam kako to sada, ali sigurno je tako bilo, možete da upitate ove starije ljude. I onda sam poslije svega, poslije toga nesretnog rata, živio sam u Beogradu.
Koliko si ti zapravo imao godina kada je izbio rat?
Pa još sam imao 25 godina, evo 20, tako nešto, 20.
Do rata, do tih svojih 25 godina, pominja si nešto muziku? Si...
Kao mlad sam ja počeo se baviti muziku, imao sam 16 godina, ovaj me jedan čuvor, neki tamo poznati tamo, neki iz Sarajeva, iz te televizije, kaže, bili ti Nebojša, ja sam tada se zvao Nebojša, bili ti teo da pevaš? Gdje ja da pevam, mene stid, ma kaže, kakav stid, ti dobro pevaš, ti znaš. Ja. Čuo me u jednom restoranu u bašti, ta bila velika aleja, ta bašta, tu sam ja peo, tad je peo ti poznati pevača, ne znam, da sad ne nabrajam imena, tada u to vrijeme u Sarajevu je stvarno bila velika konkurencija. Ti nisi mogao da prođeš pored televizije, samo da prođeš. A kamo onda uđeš u televiziju? Kakav? Danas platiš nešto i pričaš dva sata na televiziji. Tada ti samo mogu da prođeš i da mašeš, da pozdraviš. Zna se ko je bio Lepa Lukić i sada znam oni pevači, Šaban, Šaute, si to. Ti tada to je bilo strašno, Zdravko Čolić, Brega i taj, tako. Crvena jabuka posle i to. Kako ti da pričaš, da prođeš, to je Bože.
A čekaj, u tom restoranu si nešto ovako za svoju dušu?
Za svoju sam ja dušu, a tako. Drugari su bili tu, slavio neki, ne znam.
I čuo te taj?
I čuo me ovaj, ta, on je poznati muzičar u Sarajevu, gore bio njegov sin isto, svirao gitaru. Ajde sa nama da probaš ovo, ono, i tako su oni mene odveli i prvu nuvar, evo vama dnevnica, ti imat ćeš toliko dnevnicu, dva puta obrok i Bog te veseli. I ja sam počeo da tako prvu noć, to se napunila bašta, ja više nisam prekidao. I trajalo je to dugo.
Šta si pevao, ove sedalinke ili tako?
Pevao sam sve. Znači počeli smo prvo zabavne, pa onda se napadno da Evergreen, znaš, pa sve se pevalo u to vrijeme.
Poznavao se to sve?
Poznavao sam sve to. To je se u to vrijeme pevalo sve. I onda, kad smo, to eto, kažem vam sve do toga nesretnog rata, kad se to sve završilo.
Mogu si da živiš u toga?
Kako ne, živio sam lep, imao sam novaca. Živio sam imao auto, sve smo ima kupao radio, pa jednostavno se državalo, moj pomogao sam i kući.
A nije te to sprečilo da ipak i u to vrijeme nastaviš da išu crku?
Nije me ništa sprečilo. Ništa, uvijek sam volio
znači,
da...
Znači moguće je.
Moguće je sve. Nije me moglo ništa sprečilo, uvijek sam obraćao, idem tamo u crku, ako zapomenem sve, poljubim po poruku, kako si oče žura, o, gdje si, ajde vamo. Ja sjedim tamo, popričam lepo, on me posavetuje, kaže, ajde samo ne boj se ono, ali baba mi je govorila, ti ćeš meni u namastir. Pože ti pomozi, rekao, šta ova priča, kakav namastir? Ja nikad čuo nisam za tu riječ. Baba rekao, jesi ti dobro? Ja jesam. A bože ti pomozi, majko. Dobro, rekao, bo. Ja očeo poslije pitam, tata šta ona kada, pa pusti baba, šta baba priča, vamo tamo. I na kraju sam, eto vidiš ti to, kako je to namastir, kako je to sve obišlo. I je, kaže vam, ma baba je bila pametna, Anđelija je znala dosta toga.
Vidjela ti dušu?
Ja, i nepismena, ali sve znala. Da, tačno je rekla, gdje će biti, šta i kako, nemoj, ili tu, nemoj.
Dostojno jest, jako Bože naše.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
I kako si dočekao Račan, oče? Jesi učestvovao?
Ba nisam. Ja sam imao tu sreću da se izbavim. Tata mi je ubijen u tom nesretnom ratu. Braća su mi stradali, eto ja sam izašao, meni su, nije to...
A za Krasta je stradao, kažeš, on je u ratu?
Ne, on je pre rata.
A pre?
On je mlad bio. A oni su me rekli, idi, nije, u stvari ja sam pre rata otišao u inostranstvo. Otišao sam pre rata u inostranstvo, tad probam tamo nešto da zaradim neki novac. Tu me je tamo rat zatekao, ja sam teo da se vratim, oni su poslije govorili, nemoj, to nije za tebe. Šta će to tebi, ti si volio muziku, pjesmu. Idi, pjevaj, pusti, to su udaleštine. I tako je bilo, ja se nisam, vratio sam samo malo posjetim, pomogli, nešto sam donosio po pomoć, hranu, lekove, tako.
Gdje si bio, znači, u to vrijeme u inostranstvu?
Bio sam u inostranstvu, da, bio sam u Njemačkoj, bio sam i u Austriji, i onda...
Jesi tamo se bavio možda muzikom?
Jesam, i tamo sam pevao po kafanama.
Jesi imao neki band svoj?
Pa imao sam jedan band svoj, bilo nas je četvorica, i imali smo isto tamo, bilo je neka drugarica, ta naša pevajka, ona se udala za tamo nekog švabu, otišla.
Jesi ti svirao nešto ili samo pevao?
Nije se samo pevao, malo sam pomalo ovako svirao gitaru za sebe, ono, da. Znaš. Ali sam pevao, volio sam da pevam i to mi je, išlo mi je dobro to, ne moram dosta da kažem. Jer nekako tu, dao sam da prenesem tu energiju na publiku. Ljudi su to volili kad ja pevam, bilo što da pevam ja. Oni su to volili, ajde sad ti pevaj, dobro. Makedonske sam volio, su dobro da pevam pesme te. Poslije, kažem vam, svega se to vratilo, onda sam došao u Beograd, rat taj završio, ili kako je to sve prošlo. Vratio sam se, živeo sam malo u Beogradu i šta da radim, vidim, nemam ono tu nekoga posla i sad se ne možeš ti više da pronađeš te ljude, da sviraju, svi su nešto počeli da visoko razmišljaju, dižu, pucaju na neke velike... idu na televiziju, tako da je. Ja nisam patio toga nikada. Pa šta da radim, ja sam onda se počeo da bavim građevinom. Što sam radio na građevinu. Istovarao sam tamo đakove, kopao kanale, radio.
Po Beogradu ili?
Po Beogradu. Dugo vremena sam radio po Beogradu, živio sam jedno vrijeme u Zemunu. I poslije, dođem ja, odem u Rusiju, da radim na građevinu. E, kako sam ja došao tamo u Rusiju.
U koje mjesto?
Došao sam prvo u Moskvu, bio sam u Moskvi, onda sam došao u Soči na more tamo. A onda me nekako, bio sam na liturgiji u jednom predivnom hramu u Moskvi, ja nisam znao gdje se nalazi. Unutra je bilo jedno, pa mislim, 500 duša, kad se je pjevalo dostojno, Bože me pomozi, ja sam se izgubio. Ja sam plakao kao malo, ja nisam znao, ja sam živ ili sam mrtav. Da li mene nešto nosi, da li sam ja gore ili dole. Svi plaču i svi pevaju. 1000 ikona, 1000 kandila... 20 sveštenika tamo, ja tada nisam ni znao ni ko je vladika, ni šta je vladika, nisam nikada vidio. Bože majko, Bože, ja taj osjećaj nikad ne mogu da zaboravim. I toliko je to mene ganilo nešto i privuklo da se ja plakao danima. Nisam mogao, ona vidio me poslao, pa šta je s tobom, samo plačeš. Ma rekao, jeo sam nekog luka tamo, pa mi oči suze, kaže mene, pa kad stalo jede, šta je luk, čovječe, prekini, kaže. A mene stida mu kaže, ja ga se go sjetim, znači, ono, suze ne vjeru same. Gospode moj Bože, i onda sam tamo ošao, kad sam bio u Sočiju, poslije čuo crkve se naše stale, onda sam od te radničke sobe ja napravio sebi keliju, nesvesno. I oni su čovjek ovakav, ne mogu ja s tobom onda živjeti, kada ti samo te ne kadiš nešto tuda, kada meni to smeta, pa rekao čovječe Bože, ti pušiš, kaže on, moramo se mi razići, pa rekao vi tražite tamo šefa neku sobu, ja ću se to, jer ću ja izaći. I tako šokare mene, ostanite vi to neka on ide, on njega izvrće tamo. Ja sam od te sobice keliju napravio. Meni koji god dolazio vidio sam da sam nešto nije u redu sa mnom. Mislio sam da sam ja, što kažu ovi mladi momci, ciknuo vamo tamo. I tako I onda kad sam se vratio iz Rusije,
kako si bio Rusije?
Bio sam skoro godinu dana, bio sam radio. Kad sam se vratio u Srbiju, rekao šta sada?
Koliko si tada imao godina?
Pa Boga mi imao, eto koliko imao, blizu 40 godina. Bio sam i na Hilandaru. Kad se zapalilo gore, kad je se desila ta nesreća, išao sam da pomognem da radim. Nisam imao novaca da uplatim, rekao ajde ako nemam novaca idem da radim. Idem da radim, da pomognem, da čistim tamo, da lopatam, da bilo što da radim. Tako su me lijepo prihvatili. Otišao sam gore, radio sam, bio sam negdje 70 dana. Vratio sam se sa Hilandara, onda sam tako uvijek ovdje u manastirima negdje gdje treba pomognem. Vozio sam kamione, vozio sam malo i mašine.
Da si postate gore malo više odviđao neki drugi manastir?
Pa išao sam jednom, samo sam išao tamo, mislim da se zove ono Westfing. Tole, pošto nam je to najbliže, ajte kada dole. I išli smo još u neki Simono Petar. Da, tu smo išli. Tako ono, vodili nas ti neki ljudi, ja više ne znam ni ko je bio. Predivno je meni tada bilo, da, išli smo i u Kareju, išli smo i gore, vidjeli smo u ispostavci toga Save, tu smo bili, bili smo u Kakovu, i eto tako, i više nisam odlazio. Dolazio ovdje, odajem u Crnu Goru, sam isto poslije dolazio radio, i tako uvijek svratim ovdje kod Svetog Milog Vasilija, budem tu par dana, nešto kao civil tada sam bio, i uvijek sam odlazio, ispunjen punom ljubavlju, punom snagom, pun energije, pun elana, pun tako volje za životom da me to držalo.
U međuvremenu nikad nisi bio u braku, nisi se ženio, tako?
Pa nisam bio u braku, imao sam neke veze, tako, ali nisam bio u braku nikada. Nikada se nisam ne ženio.
Kažeš, vraćaš se u Srbiju?
Vratio sam se u Srbiju i jednom da čuo sam da u Kovilju lijepo pevaju mu nas. A ja volim to vizantijsko pojanje, a rekao, idem ja da čujem to. Ja sam seo na autobus i
od...
iz Beograda, za Kovin, nekako sam se provadio i sada, mnogo sada tamo, putio me čovjek, nisam ja znao kako se ide. Bio sam tamo gost, jedno tri dana, primišio me tamo lepo, meni se ono lepo dopalo, pevanje, ono, ja, meni se sad ne ide odazve. Kaže on, pa ne može blagosloviti tri dana. Dobro, hvala vam, blagoslovite. Ja mislim da je Vladika bio Porfirij, ja se sad ne sjećam, ja ne znam kako je gledao, tada nisam. I na kraju, upoznam jednog čovjeka, kaže on meni, brate, kaže, gdje ćeš ti, rekao, idemo u Beograd, ajde sa mnom, kad ima jedan divan manastir tu gore, kaže, pa da vidimo, kaže, ako nema što da damo, ono, radimo, da se odmori, pomognimo, tako. Gdje je taj manastir? Kaže, Krušado. Ja nikad čuo, nisam, Bože pomoći. Hajde, idemo mi tamo. Čim smo došli tamo, vidim ja ljudi nešto rade, kopaju, oj, rekao, evo posla za mene, ovdje Milina. I odmah su meni dali lopatu, ja sam uzeo lopatu, sam tri dana bez prestanka, no. Vasi smo neki kubika, ki kubika. Ovaj je zadovoljan, da ostanete, da ostanete. Morako nije problem nikakav, ako vi...
Ko zadovoljite?
Da, aha. Ako vi blagoslovite.
Je to muški manastir?
Muški manastir, da. Tam. Bio je mešan i tada
mešan,
bilo su,
da.
I onda sam tu ostao i sad ja sam njemu rekao, ako može da ostanem, kaže on, ostani koliko hoćeš. Ali meni se u tada rodi ta misla. Pa rekao, što ja ne bi bio iskušenik? Da. Pa sad nas ti da ga pitam, blagi Bože, pa otjerat će me, rekao, nije, ja sam star, znaš, ja sam mislio da sam star, to nije za mene, rekao, kako, rekao.
Koliko se tada već ima preko 400, tako?
Pa tako, ja, pa rekao, jednu, dve, možda sam. Mislio ću da sam, pa ne, ti starac, nisi ti, ja sam mislio da tu idu mladi momci, rekao, idu možda do 20 nešto godina, otkud ja znam, nisam ja doista, i nisam se raspitivao, nisam živeo u tom životu. Kaže on meni, vidi on da mene nešto muči, znaš. Oče, rekao, bili bi mene nešto, da upitam se, kaže, ajde dođi vamo. Sveo ja, i on mi te, ja vam se pričam tako, kaže on meni, pa šta imaš, pa rekao, nešto mi se po glavi vrzma, ja, da budem taj iskušenik, ja ne znam kako to ide. Treba šta da se piše, neka, ne znam ja, on ba nešto, možda se treba neko pitat. Kaže on, aj napiši, ja pa piju, tako to. Kaže, ajde posle 7 dana, budi još 7 dana, pa vidi, predomislim, da se ne predomislim. Oče, kako je to išlo, meni to sve više i više stezalo, znaš. Kako i 7 dana, da mi je dao 77 dana, a meni bi to malo bilo. Prođe 7 dana, to ja sam jedva čekao, nemo kažem, Marko, ja, Karel, ostaje.
Jesi učestvao ovako u životu?
Sve, normalno, sve ujutru, rano, odmah, ja, prije zvona, ja se ja probudim tamo. Kaže on meni, i odmah je on mene da čitam za pevnicu. I ja sam udu da čitam, sve to lijepo. Bio otac Jakov tu, jedan stari kaluđer.
Jesi možda znao trupu na slovenski?
Pa nisam znao.
A ne, na srpskom?
Na srpskom, da. I kaže meni, da znaš da zvoniš, kako rekao, ne znam, pokojni je moj džel zvoni, ja ćem kao, idi tamo, i ja tamo uhvatim lepo, teško ono zvono, gospode, staro uže, sada uže, nema ništa na struju, sve tegli sam. Ja sam to tako zvonio lepo, kaže, dobro zvoniš, kaže, podesim ja vam, znaš, i dobro, ajde, hvala Bogu, I posle kaže, eto, mjesec dana primam te za iskušenika.
Posle mjesec dana?
Da. I tako sam ja to nastavio. E onda sam bio tu jedno dugo vremena.
A to odmah Bukomantio ili kako tamo je?
Nije bio Bukomantio, ne. Civil sam bio skoro godinu dana, bez mantije sam bio. Onda je došlo do tamo nekog tumbanja, pa smo mi prešli u jedan drugi manastir. Kad smo se vratili...
Koji je još nekog
tumbanja? Ja još jedan brat sa mnom, ali on je napustio, otišao je. Nažalost, Dušan se zove. Jako mi je žao što otišao, on je sve znao. On je znao lepo da peva, lepo da čita, lepo sve, ali ne znam šta se desilo. Pa nije mogao verovatno da izdrži to, ja sam ga vukao, ostane sa mnom čovjek. Makare, ostao bi, ja ne mogu, idem ja i tako dalje, tako dalje. Što mene to pogodilo bilo, bio je dobra duša bio, a nekako nije imao, da kažemo, smirenja, nije mogao na jednom mjestu da bude sam. I dobro, poslije kad smo se vratili iz ovoga drugog manastira da smo bili, došao je drugi iguman.
Ukrušilo ste se?
Da, ponovo ukrušao. I tu su me zamonašili, blagovesti, na veliki praznik Majke Božije.
Pa koliko si bio iskušenik ukupno?
3,5 godine skoro. Tu su me zamonašili na blagovesti, dobio sam ime Longin, sotnik, kapetan, straže, sve do Hristovog raspeća, koji je rekao, zaista ovaj čovjek je sin Boži. Po njemu sam dobio ime, jer, a čitajući Žitije, sama dvojica imaju prepodobni Longin ruski i sveti Longin sotnik. Za čudo veliko, ja sam gledao, nema, nisam vidio. A verovatno...
A hoće, možeš malo tako da nam kažeš ukratko o tom iskušeničkom periodu, kako ti je bilo?
Verujte mi, kad smo bili u manastiru Hopovu, tamo do ove vremena, kad smo bili kao iskušenici, imali smo čredu nedeljno. Otac Pavle je bio iguman, on je arhimandrit, on je bio u Đunisu 20 godina iguman. On je imao jako jednu disciplinu, on je uveo nedelju dana si morao da budeš u kuhinji, nedelju dana u crkvi, nedelju dana na krugu, nedelju dana u kotlarnici, i nedelju dana, recimo, ako je bilo sad gostoprimice.
A stoke li bilo?
Bilo je stoke, bilo je nešto malo, tada bile su krave. Tada su krave bile u Hopovu, oni su pravili mlijeko, jogurt. Boga mi tu je bilo malo više, bilo je 10 krava, bilo je tu kao neka farmica mala.
Znači, kroz sva poslušanja trebalo?
Za sve sva poslušanja što se moglo, mi smo nedeljno ulazili u to da bi stekli sigurnost, da bi stekli znanje jednostavno i da bi stekli... Eto da sutra kaže, evo spreman mi je za ovo, zna ovo, zna ovo, da ne bude, nisam ja znao ovo, nisam ovo, ne. Znači svi smo i da ne daje odčedu, išlo se u krug tako, ako je neki brat, recimo bolestan ti ga, on meni sam dvije dana, jer nije bitno koliko i on tebe.
I tu se čovjek i pokazivo kakav je.
Da, apsolutno, ali bilo poslušanje, znači sve je bilo tačno uredano vremen, čisto. I kad u kuhinji kad se bio, znači morao se da čisti i sprema, sve lijepo. Mi nismo imali kao ovo ovdje, prelijep. Mi smo imali tamo samo jednu ženu koja skuva i ode. I mi smo sve posle morali čistiti i pratiti sve mi. Znači niko nije nama, sve komunacije i iskušenici peru. Pomažemo jedan drugo, kao ono džubog, znate, pedete vidite tanjirova i sapira, ide sve tako u krug kad je bratija zajedno. I onda preskočimo jedan drugom, pomažemo. Doista je bilo je lijepo, uređeno i tako. Znači sve vrste poslušanja smo radili i kroz sve moguće smo prošli. Evo u Krušaduli je bilo već malo drugačije. Krušaduli je jedan ogroman manastir koji posjeduje negdje oko 450 hektara zemlje. U principu Fruškogorski manastir su bogati svi zemljom, mnogo zemlje ima. Stoke ima, onda ima kombajna, mašina, traktora, tu se sije soja, pšenica, kukuruz, žito, sve to, tako da je tu... Jednostavno znate kako je u Vojvodini tamo u Sremu. Tu ima mnogo posla, tako se radi. Onda ima i stoke, bilo je svega i krava i koza i ovaca, bilo je svinja, bilo je guski, patki i tako dalje. Za to podneblje sasvim normalno, nema ništa.
A da li te oče za tih godina iskušenjišta, da li te morala neka tuga, da li si imao iskušenje da se vratiš u svet?
Zaverujte da nikada nisam imao to iskušenje da se vrati. Ja ne znam zašto, Bože me oprosti, ne daj Bože nam se to nekad pojavi, mislim ono sad je o tome suvišno pričat, ali nikada za vrijeme iskušenista nisam imao da izađem napolje. Mogu ja sam da se možda da pređem u neki drugi manastir, ili nešto, ali da izađem, nikada ja, verujte mi, nikada. Slava Bogu, dragom, jedinom, presvetom, trojicišom, nikada, ni sada čak nikada, ja ne znam, eto doista, stvarno, zahvalan sam Gospodu i voleo bi... Da uvijek, da ne medrežem svakoga i vas, bilo koga koji da drži taj osjećaj, da nikada nema pomisao tu i dalje. Sve mi možemo i da se premestimo iz manastira u manastir, iz eparhije u eparhiju, nije to toliko ni strašno, ali samo da, ne daj Bože, da pomisliš da je napustiš. To nikada, ja to zato se uvijek molim i ne daj bi za svaku braću da se to desi, jer sam vidio neki koji su se skinuli, ja sam i dan plaćen na njima. Evo sad, lako, kad se sjetim jednom što je otišao. Dugo je vremena bio jedan kapacitet veliki, ali eto šta ćeš. Posle nekog kratkog vremena on je bio tu i održao sa tom nekom osobom. I na kraju što se dešava? Dešava se strašne stvari. A to opet su se razveli, imaju dete koje će biti uvijek vjerovatno jedno nesretno i on je sad odšao obolivanje živcima. To su strašne stvari, to za monaha, to je pogibao takav da to se ne može objasniti. Jer Gospod je rekao, koji je god stavio plug, ne smije da se ostavlja nazad, šta god da se desi, ja ne znam to. Zato se treba moliti usredno, truditi se da nekako da prebolimo sve te sve. Svi smo mi u principu bolesti i svi smo mi došli da se lečimo. Niko nije od nas zdrav, niko. Svi mi imamo nedostataka, svi mi imamo, što bi rekli ovi medicinari, anomalija neki, da li su melke male, sitne, to je nebitno, ali imamo. Znači čovjek je, da je savršen, ne može biti savršen, samo je Bog savršen, ali mi moramo da se trudimo, da idemo ka tome, da ispravljamo se, da se što bi rekli, što su rekli svjeti apostoli, da se usavršavamo, da budemo savršeni kao Gospod naš što je na nebesima. Zašto vam govorim? Govorim jednostavnim čovjeku koji je sve ovo prošlo i propatio i vidio sve, pogotovo našem srpskom čovjeku, ne trebaju učitelji, njemu treba spasitelj. Njemu treba spasitelj, učitelja imamo mi razni, ali njemu treba meni, sam vama, bilo kome, spasitelj treba. Znači, to je naš Gospod kome idemo ka njemu. I mi ne smijemo da idemo ni lijevo ni desno, samo pravo. Šta god da se dešava, tuda su razna iskušenja, tuda su od najmiliji, od najrođeniji čak danas te vuku. Sveti Nikolaj Velika govori, Gospode, blagoslovi neprijatelje moje, ja niti mrzim niti kunem. Zašto? Pa njega su neprijatelji, kada još su me više gurili tebi u naruči, a prijatelji su me uljuljali, ma neka te sedi sad, nemoj, ne. To je ono, znači onaj što te pove, neka nemoj, pustiti me, neka o mene grli, nek me bije, nek me šamara, samo ja idem ka Gospodu, ka Hristu. Ja. Ja toliko sam ja shvatio to, možda ja nisam dobro ni to razumio, ali trudim se koliko god mogu da naučim od svakoga nešto, da od malog deteta, od bez obzira koliko je čovjek školovan, koliko ima edukacije i koliko je on, da kažemo, pismen, ali ja mislim da čisto srce i zdrav razum je to je sve ono što čovjek ima, a to sve proizilazi iz ljubavi. Mi znamo dobro da je Bog ljubav, Bog se objasniti ne može, ljubav se objasniti ne može. Ja kad bi znao zašto onoga čovjeka volim, ja ga ne bi volio, jer već ima neki razlog, znači, a taj razlog, da li je on lijep, plav, visok, žut, bogat, sirom, tako da, znači to su ti razlozi. A druga stvar, kad tako ljudi razmišljaju jedan o drugima, odmah ispred njih izlazi jedna bela tabla koja se zove analiza. Analiza je smrt, ona je hladna, ona ubija čovjeka, jer ona ti odmah govori, ovoga volim zbog auta, ovoga volim, jel tako, što je tatin sin ili mama, i tako da, znači to su strašne stvari, ako čovjek tako misli, ne može tako da se živi, jer misa, ona ta energija koja kruži radijusno, ona je sve. Ja sam to osjetio kad pomislim dobro nekome, nekad mi se neko javi iz drugog kontinenta. Čovječe, kad ja mislim od sebe, a ja sjetim njega, gdje mi je taj brat, i on mene nekada, razumijete, kako je to sila ta misalna energija koja brzinom munje ide, ja mislim da je nebrža na svijetu misao. Dostigla je do njega, kaže on, evo sad se sprema da mi se javi preko toga interneta, šta ja znam, Bože, ti pomoz. Znači, to su neke... Ljubav, oče moj dragi. Ljubav je ta koja sve koja postoji u čovjeku, to je božanstveno, Bog je to nama dao i mi samo eto trebamo, malo nama treba da mi dođemo u taj kolosek koji vodi u tu lestvicu da se penjemo prema Hristu. Ne treba nama puno. Sve nam je Bog stvorio, sve nam je Bog dao, sve je sazdao, sve toliko mudro stvorio i se otvorio da ne možemo da objasnimo. Gdje se god okrenemo vidimo Boga, jel tako? U cvijetu, u prirodi, u listu, u kamenu, pa gdje god, ako čovjek samo želi da vidi Boga. Ako ne želi, to je već nešto drugo. O tome.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju, ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem, sagreših oče ne buji Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Toče, a eto dolazi taj dan koji je za sve nas monahe veliki dan, za mene najveći dan u životu, dan monašenja. Kako je to bilo? Si ti predložili da si ti tražio? Kako je to prošlo?
Ja nisam, oče moj, puno ništa ni tražio, ni zahtevao, ja sam takav čovjek, bez lažne skromnosti, nikad nisam ništa ni tražio u životu. Ja želja nemam, ja imam samo želja da idem u Bogu, da ostane na ovome putu na kojim sam, eto tu, kojim da ne skrenem, ne daj Bože, i tako dalje. To mi je taj, i želja imam da se spasu svi, eto, koliko god može, naš pogotovo srpski narod, napaćeni ovaj. I meni su rekli da ću da budem za monašem na veliki praznik. A ja najviše volim majkom Gurecu. Ja stotinu puta sam tako gdje god odijem, pa ikona me neka čeka majke Božije. Ja se usrdno sve majčici molim i onda su mi to rekli, a negdje sam ja u svojoj posvijesti mislio, Bože, rekao da nije to neki praznik Svete Bogorodice. I tako je se to desilo meni, rekli su mi, brate, bit ćeš za monašen na veliki Božiji majčin praznik. Ja u tom momentu nisam ja nikada sumio. Ja sam čovjek koji je desilo. Mene možeš, kažeš, idi, ja sam vojnik, idi, ja idem. Da li je tamo vatra, da li je otrov, da li je krv, da li je voda, mene to više ne zanima. Ja idem. I onda su oni to rekli, meni je to tako bilo drago da sam ja izašao i trčao sam u krug tamo negdje oko, ne znam, nisu mogu da me upate. Pa su rekli, stani, bula ljudi, vamo, ma kakvi šta, ne možeš ti mene upati, je mene nešto počeralo.
Ja, to kad sam ti rekao.
Da, ja sam imam 10 km otrčao, čini mi se. Ja sam vratio, morio se u keliju legu, čujem zvona, ajde večernja, ja gore. I kad je to došlo dan, ne možeš ti više ni spavat, ne možeš ti ništa. To je neko uzbuđenje, to je neki strah, to je neka zemlja, to a je neko...
Ali radost.
Ali srce ti igra kao hoće da iskoči, a radost je normalna, je radost neopisiva, ali srce hoće da je neko... Oni sam čovjek, ja neko, Bože moj, ja nisam čovjek koji se plaši, ja se ne bojim se Boga ničega. Neko, Bože moj, skrče mi srce, neko, šta je ovo? Ne možeš da ga smiriš. I vamo tamo, Bože, ti pomozi, dragi. I kad je došao taj dan, verujte mi, ono sve što se okupao...
Koji je to praznik zapravo bio?
Blagovest, blagovest je svemu.
Kao da jeste.
Da, pa ja sam i rođen tebu aprilu, tako da je to smo... I na kraju, kad sam to vidio sada, do toga momenta, oče, kad sam rekao, ja sam se ja okupao, lepo sredio, čekao, ja se negdje oko podne, pa do, ja ničega se ne sjećam. Mene je nešto vozalo, nosalo, ja ne smijem izaći iz kelije da se pojavim, strah me. I kad krenula je večernja služba, čujem ja zvona narodu, vladika dolazi sve i brati ja kuća na vrata. Ajde, vrat, ma kako ne mogu ja da se odvojim od zemlje. I oni su mene spodbili, srčam se ona bela košulja na meni, haljina, šta je bilo. Prevezu sam dole do crkve, pos, čarap nekim škili papuč. Ništa se ja više ne srčam. Unutra je mrak bio, samo vidim ne svijeće drže ljudi, puna je crkva, bilo je na 10-15 sveštenika.
Ti si jedini monaš ili bilo još?
Ja sam se tada jedini monašio, da. To je tako lijepo bilo da ja nemam, verujte, evo i danas dan, imam neke slike, ja ništa ne znam. Nešto su mi govorili, samo znam da sam se poklonio 3 puta, digli su me i ne znam, vladi kaže što priča. Ja njega ništa čuo nisam. Možda nešto malo, ali ja to sada, Bog dragi, ne znam. I znam kad sam, eto, i dao mi je svijeću i krst i poslije sve rekao, nemoj da pobigneš. Če će da pobigne, ja sam ukočio, ne znam šta, da mi ljudi ono crstita i da se ljubimo i tako. I eto, to je takav divan osjećaj, ja ne mogu danas, ne znam da li čekam, možda pojmim to što. Poslije sam pitao, brate, što dešava, makar je, ma kakav ti nemaš pojma, makar je, gdje si bio, makar je, mi smo tebe gurali, sve upravili, ja te maku, oni su mene upravili do vrata, do kelije, i stavili mu sobu, ja nisam mogu li dođe, pa sam lepo u tomu i sutra da sam tomu nešto. To je nešto za mene bilo neopisivo, neobjašnjivo, je takav divan osjećaj, a o radosti da ne govorimo, evo i sada mi srce igra. kad se samo sjetim toga, ne znam, to je teško.
To je bilo u kom manastiru?
Krišadolu. To je vekovni manastir, stari manastir, 500 nešto godina, koja je majka Angelina podila sa sreda dva sina. Ona je čerka onoga Skenderbega, čuvenog Arbanasa. Sveta majka Angelina je pred toga napravila manastir u Kupinu u selu, tamo pa je onda tu kupila zemlju, podigla je. To je jedini manastir bio na Fruškoj gori koji je tada imao 4 sarkofaga kompletni celebni mošti u svih Brankovića. Da, do 17. veka kad su Turci izgubili rat na Petrovaradinu, na onim tekijama, i onda su krenuli tako besni u pohodu ka Beogradu i svratili su Krušadovo, Grgete, Gremetu i sve su porušili, popali, popljačkali, ubili. I ta sve te kompletne mošti su istresli na pod i tu su pogazili, popali i ostala je samo ruka Svete majke Angeline, prsti Svetoga Stefana, Svetoga Jovana Šaka i stopala Svetoga muža njegova. To su malom kivo da se čuvaju te mošti, imam ja baš ovdje fotografiju. Eto, to je predivan manastir i tamo ima jedan veliki krst, to ti je kopija Pečke patrijaršije, kad je Arsenije Šakabenta Čarnović dolazio, a Čarnović sa svojim narodom kad je dovodio, kad je seoba bila, tu su svratili u taj manastir i poslije su ostali taj krst i otišli su u Sent Andreju tamo. A tu je inače sahranjeno mnogo, mnogo poznate ličnosti. Sahranjen je Arsenije Čarnović Šakabenta IV. Sahranjen je vojvoda Stevan Šuplikaš, kažu, po njemu je vojvodna dobila ime. Sahranjen je kralj Milan Obrenović, kneginja Ljubica. Sahranjen je Makarije Đorđević Vladika. Sahranjen je još dosta zamenice ličnosti, mogu se tačno da se sjetim, ali doista svi u kripti u crkvi su sahranjeni. Ima i sigurno 8 do 9 tu sahranjeni.
Oče, se sada na neki način možda razlikuje tvoj život od kako se zamonašio ili ne?
Mnogo se razlikuje. Ja resto ne mogu da shvatim da ponekad i sad, danas dan imam, ponavljam bez lažne skromnosti, da nisam ja dostojan ovoga i uvijek me strah toga da nisam ja zaslužio, eto to, tako sam ja. Da uvijek osjećao, ne znam zašto, ali ovog svijeta i da. Mnogo se toga promijenilo, ja, meni sad kad bi dali sve blaga ovog svijeta, ja rekao, ma kakav blaga ovog svijeta, to za mene ne znači ništa. Meni nikad ništa to nije natro, ja nikad nisam volio materijalne stvari, nikad nisam.
Reci, oče, s obzirom da si se i ranije bavio pevanjem i imao si sluha i glasa, da li si sada možda to počeo da se time baviš u crkvi, pojanjem i tako, da li si
pa, pomalo, išao sam u Osloviju dole u Karlovce, završio sam jednu godinu, pisao sam drugu, položio sam par ispita, pa eto, pristojno trudim se da to bude lepo, melodično, onako Bogu ugodno. Ja volim kad se peva da mi se razum veseli. Da mi se razum veseli, da nemam nekog napora. Ja u crkvi, liturgija kad ide, mi svi znamo to, nisam ja sad nešto pametan i školovan, ali ono kao brod kad plovi, pa polako to treba da bude sinhronizacija, da bude oltar i pevnica jedno te isto da budu, da se spoje ti. Kako bi rekao, ti glasovi, ti osjećaj.
Jesi uz toga naučiš malo crkvenoslovenski
glasovi? Pa jesam, kako nisam, jesam, dosta sam naučio i da mi pevam i da čitam i da sve, da klondake i tropare i sve. Onda sam rad, dugo sam bio u oltaru, pa sam živo jedno 2-3 godine. Dosta i vladike sam preživio i pa sve tako.
Kako sad dalje ide, oče? Šta se dešava dalje? Jel ostaješ u Krušadolu ili prelaziš dalje, kako je bilo?
Pa, ne znam, mislim da ću... Ja sam u stvari izašao iz Krušadola, mislim ja sam to tamo u ljubavi. Volio bi ovdje da dođem, da ostanem ovdje. Volio bi ovdje ako bi Gospod se smilio već svijeti vas.
A šta kaže tamo vladika i da oni oci tamo slažu se?
Ništa, on je meni vladika rekao, ili Longine, gdje ti god bude, ti sebi nađi mjesto, imaš moj blagoslov. Braća isto, vole oni mene, znaš. Ja sam takav čovjek, nikoga ne mrzim, ja nisam nikad nikoga mrzio, ja ne mogu da mrzim, ja ne znam šta znači to. Ja mogu se nadio tim 15 sekunde kaže, ma dobro je, tako, razumijete, nema kod mene svoj, ja to opraštam odmah, ja zaboravim, ja ništa se ne sjećam ako me neko nešto vrijedio, ako mi je neko nešto rekao, ja to zaboravim, ja nemam ja pojma. Meni su ljudi govorili, pa znaš kako sam ti ja ono rekao, ma jo čovječe, pusti me, daj, idemo dalje, daj, razumijem, bitno da se ne ponavlja, daj, idemo dalje, da radimo, da se družimo, da napravimo, da pomažemo, zašto, pa kratak nam je ovaj život, kratak. Daj da se bavimo sobom i da pomognemo jedan drugom, jer smo mi udi jedan drugom, ne možemo biti jedan bez drugog. Zašto je to opšte žiće? Pa zbog toga da bi se lakše živjelo. Nasi kako neke su bili pustinjaci, Sveti Antonije je začetnik toga, on našla opšte riče. I daj da idemo tu ka tome, a ne da nam... Sad sam i dobro, svi mi imamo svoje, normalno ja vam, ja tamo možemo da budemo malo nervozni ljuti, kako što kaže, kakav nam je dan na koji je novu čovjek ustao, ali ipak opet sve u svemu, Bog ništa loše stvorio, nema lošega čovjeka, ne postoji loš čovjek, samo postoji ono zlo koje njega goni da napravi. Znači, kao što su govorili, nemojte osuđivati čovjeka, nego greh osuditi, greh, pa nije li Bog nikoga osudio, Bog je grešnik je zvao na pokajanje, Bog je došao na zemlju zbog grešnika, nije došao zbog pravednika. Pa ne trebaju zdravi lekara, nego bolesti, to svi mi znao. Zdravo, šta ću ja kod lekara, ako sam zdravio, tako? Znači, to su te jednostavne stvari. I samo malo, nama samo malo treba, stalno ponavljam, svežine. Nama svežine treba malo, o, pogotovo u našem narodu srpskom. Treba svežine malo, da mi samo malo se pokrenemo. I omladina, omladina, najvažnija stvar u našem narodu koju treba da se pokrene. Treba neko stalno da je pogledaju. Nisu to više generacije očekao, nekad vaša i moja generacija koja je imala nešto to. Ovo je sad poseban duh vremena, ubrzano je sve, i tako se živi brzo, tako se ludo živi. Znači ovo je djeci treba da se priča, da se govori, da im se otvore vidici, no sad da mu kažeš, ali normalno iz kućnog vaspitanja sve ide, jel? Ne možemo mi sada učiti starog konja da vozi kola. Mislim, nije to to. Ali od malena, znači, ja sam ovdje govorio, iz utrobe se dete vaspita. Utrobi majka treba da on priča kad ga vodi u crkvu, da on sluša i pojanje, to je živa duša. Da osjeti miris tamjana, da osjeti tu atmosferu, jer to sve kroz majku dolazi. I on zna, i onda poslije kada mala bijeva dođe da se pričesti, nema otpora. Nema averzije, on zine, samo zove, smije se lijepo, pričestiš, a ne kao vidim tu neke problema, ne može da se pa vrišti, pa plače, pa zašto? Zato što majka nije to učila, jer nije ni ona htjela. E zato to, i kad ti dete vaspitaš, pa rekli su to Konfučije i mnogi, vaspitajte dete od rođenja do 5. godine, poslije ga pustite među razbojnik, jer onda otle sve shvati. A šta ćemo poslije? Kao što znamo do koje godine djece nema greha, šta mu se upisuje, šta mu se ne upisuje, tako isto, znači vaspitamo ga lijepo i onda, dobro, društvo sad utiče normalno, svi su ti faktori razni, malo ga ovo škola, malo ovo, malo ovo, ali u principu ako ti njega naučiš i dovedeš ga da on u crkvi bude, da on sluša liturgiju, da se on vaspitava tu, da se jednostavno očeliči na neki način, ne možemo ni ulica, ništa, ne možemo ni, jer njega će Gospoda vodi. A mi moramo, kao što sam rekao, koraka Bogu, Bog prema nama hiljadu pravi. Jer Bog je taj koji nas čeka, a se u naruče. I šta je smisao života, barem za mene, povratak u naruče, otcu svom nebesku. Vjerovatno, drugog je možda nešto ima, ja drugo ne znam.
Je li to neka posebna želja u tebi koja je odavno da dođeš ovdje ili skoro si počeo da razmišljati?
Ma nije uvijek sam ja imao želju. I kao civil.
Zastupno.
Da, kao civil kad sam dolazio tu, meni je prelepo tu, prelepo.
Dobro, oče, eto, polako se približavamo kraju ovog divnog razgovora. A reci mi uopšte kako vidiš današnju situaciju u našem narodu, a posle svega ovoga, dobro, to si pominjao, ali eto ovako za kraj malo kao neki tvoj presek toga i kako vidiš značaj današnje crkve, kako mi stanje današnja crkva, monaštvo kao tako.
Pa slušajte, znamo svi kakva je situacija, kako je vreme, kakav je duh vremena. Crkva kao crkva, nju ništa na zemlji ne može pomeriti, niti uznemiriti. Mogu da budu napadi, svako radi sa svih strana, bilo koje. Znači jedina ostaje nepromjena i jedina institucija sa kojom Gospod, da kažemo, ima ugovor. Ni sa kim Bog više nema ugovor na zemlji, ni sa državom, samo sa crkvom. Jer je Hristos glava crkve, tako da što se tiče crkve, crkva je naša uvijek bila i ostaće dva vijek vijeka, ovako kako je Bog ustanovio, kako je postavio. A što se našeg naroda tiče, mi generalno, nemoj da imamo neku iluziju i da imamo neku misao koja je totalno pogrešna. A ta je misao ova. Doći će neki čovjek spasit će nas. Ne. Niko neće doći nas spasiti. Niko. Mi svi sami moramo da se pokrenemo. Svaki od nas da se ispravlja. Svaki od nas da se popravlja. I da se prvo osnovno ide pokajanje, jel tako? Znači, pa onda ide ostalo sve drugo. I da krenemo, i mi smo svi zidari svoje budućnosti, svoga života, i da ugradimo svi tu svoju ciglu u tu budućnost da bi nam bila bolja za naša pokoljenja i za ostale. Ne samo ona priča ja i samo ja i posle mene, ne, nema toga, znači to je samo ljublje. Znači moramo da nastavimo pravilno da razmišljamo, idemo ka Gospodu, prvo pokajanje i onda ostalo sve. I kada ljudi, narod, celokupan pokaje i krene ka Bogu i zavapi Bogu, koliko su puta Jevreji da vapre Bogu, pa je Bog To je poznato svima. Tako i mi, znači, da zavapimo ka Bogu, ali iskreno. Sa Bogom nema trgovine, Boga niko lagati ne može, ni se Bog da ružiti. To svi znaju, ako znaju, ako ne znaju, onda nažalost. Znači, moramo, kao što govorim, svi kompletno i eto, uznam se u Boga i uvijek vjerujem i nadam se da Bog neće ostaviti svoje malo stado. A mi smo taj narod takav kakav jesmo, on je meni najdraži. To je moj narod, ja nemam drugog naroda.
I kako vidiš monaštvo svemu tome?
Pa monaštvo je uvijek bilo sol zemlje. Znači uvijek monaštvo naše je bilo sol zemlje i slava Bogu dragom da mi još imamo molitvenika, da još imamo prepodobnih staraca i mučenika koji se doista krvavo i u znoju i u muci mole, to što sam ubeđen i siguran, i u Rusiji, i u Grčkoj, i u Bugarskoj, i u Rumuniji, i u ovdje po našim prostorima ove bivše Jugoslavije, i u Bosni, i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, imamo mi još staraca monaštva, a evo, ne možemo da kažemo evo mlađe, ima i mlađe dosta koji je vrlo pravilno i koji vrlo dobro shvataju monaštvo. Ugledao sam dosta monaha, mladi, ne mislim po godinama monaštva, nego po godinama mladi koji su iz škole završili, ali su shvatili pravilno i ozbiljno, to je vrlo dobro i to me raduje. Znači, da imamo taj potomak mladi, e sad je na nama, da kažemo starijima, jer ja sam mlad monah, ali da još vešimo od mene stari, da naučimo te neke, ako možemo da im pokažemo, ali kako im pokazujemo? Samo svojim primjerom, samo primjerom. Možemo je da pričamo dan i noć ovom, ali ako mi nemamo primjera, ništa on je da nauči od toga. E, znači, toliko bi volio, samo da nam Gospod da snage, da nas ukrepi, da nam da volje, da mi krenemo, i samo da mu se obratimo, ali iskreno, iskreno, jer bez toga nema ništa. Prvenstveno ljubav, kao što smo počeli na početku, ljubav i samo ljubav je ta koja nas može da spasi.
Oče, mnogo ti hvala zaista za ovaj razgovor i još jednom na kraju tvoj monaški blagoslov za naše slušalce.
Hvala je vama, dragi oče, neka Gospod Bog blagoslovi sve nas, da nam da ljubav i razuma, da nam da malo više pažnje prema jedan, prema drugima, da nas ukrijepi u svemu tome presveta Bogorodica, Majčica naša jedina, sveti Jovan Krstitelj, sveti Vasilije Ostroški, da nam da snage i volje, da nas nikad ne ostave, a da mi budemo čestita i prava, bogoljubljiva Hristova deca.
Amin.
Amin.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetim. Sine Bože.